Λοιπόν, να κάνουμε προσευχή για να αρχίσουμε. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Αμήν. Είχαμε τελειώσει τον 24ο λόγο της κλίμακος του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου και σήμερα πέπτει η Κυριακή των νηστειών. Έχουμε μπροστά μας τον 25ο λόγο περί ταπεινοφροσύνης. Είναι μεγάλος λόγος και σε βάθος νοημάτων και σε γραφήν από τον Άγιο, και αυτό σίγουρα δεν θα μπορέσουμε να τον δούμε ολόκληρο. Θα δούμε όσο μπορέσουμε όμως, και αν θέλει ο Θεός και ζούμε του χρόνου και είμαστε εδώ, και αν είσαστε καλά και ξαναέρθετε θα τον ακούσετε του χρόνου. Κάμετε τώρα αυτά που να ακούσετε φέτος και ως του χρόνου έχει ο Θεός. Λοιπόν, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος περί της υψής του ταπεινοφροσύνης, για την ύψη στην ταπεινοφροσύνη η οποία αποκτάται με μυστικών τρόπων και εξολοθρεύει τα πάθη. Το κείμενο του αρχαίου λέγει «αοράτο αισθήσει εγκοινωμένης της ταπεινοφροσύνης». Η ταπεινοφροσύνη έρχεται στον άνθρωπο αοράτος, χωρίς δηλαδή να την πιάνει κανείς χειροπιαστά, χωρίς παρατηρήσεως, όπως λέγει ο Χριστός ότι η Βασιλεία του Θεού έρχεται χωρίς παρατηρήσεως, χωρίς εξωτερικά πράγματα, και όπως λέγει ο Βαϊσάκ, σου μη ειδότος, η Βασιλεία του Θεού ανατέλει σιγά σιγά μες στην καρδία του ανθρώπου. Είναι το μεγάλο κεφάλαιο η ταπείνωσης, και εδώ ονομάζει, την ονομάζει ταπεινοφροσύνη, που έχει διαφέρει από την ταπείνωση. Ταπεινοφροσύνη σημαίνει να σκέφτεσαι ταπεινά, και η ταπείνωση είναι το αποτέλεσμα και ο στόχος της ταπεινοφροσύνης, αλλά θα τα δούμε σιγά σιγά όλα αυτά μελετώντας το κείμενο του Αββά Ιωάννου του Σιναήτου. Λέγει λοιπόν ο Άγιος, εκείνος που θέλει να διηγείται με λόγια αισθητά την αίσθηση και την ενέργεια της αγάπης του Κυρίου στην κυριολεξία της και της Αγίας ταπεινοφροσύνης καθώς πρέπει και της μακαρίας αγνότητος αληθινά και της Θείας ελάμψεως παραστατικά και του φόβου του Θεού πραγματικά και της εσωτερικής πληροφορίας αλάνθαστα και φαντάζεται ότι θα δώσει να καταλάβουν αυτά τα πράγματα με την εξήγησή του όσοι δεν τα έχουν γευθεί προσωπικώς, αυτός μοιάζει με εκείνον που θέλει να εξηγήσει με λόγια και παραδείγματα πόσο γλυκό είναι το μέλι σε εκείνους που ποτέ δεν το γεύτηκαν, και ο μεν δεύτερος άδικα φιλολογεί για να μην υπόβατολογεί, ο δε πρώτος ή αγνοεί αυτά που διηγείται ή εμπέζεται υπερβολικά από την καινοδοξία. Τι λέει εδώ ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος? Ότι εκείνος που θέλει να διηγηθεί με λόγια αυτήν την ενέργεια της αγάπης του Θεού και την Αγία ταπεινοφροσύνη και την μακαρία αναγνότητα και την Θεία έλαμψη και το φόβο του Θεού και την εσωτερική πληροφορία, και νομίζει ότι αυτά τα πράγματα θα τα καταλάβουν όσοι δεν τα έχουν γευθεί προσωπικά, αυτός λέγει μοιάζει με έναν άνθρωπο που θέλει να εξηγήσει τι σημαίνει μέλι, τι σημαίνει γλυκύτητα, τι σημαίνει γλυκό μέλι σε κάποιους που ποτέ δεν το γεύτηκαν. και αυτός άδικα φιλολογεί για να μην υποβατολογεί. Ο δε πρώτος ή αγνοεί αυτά που διηγείται, δεν τα ξέρει ή νομίζει ότι τα ξέρει και εμπέζεται υπερβολικά από την καινοδοξία. Θέλει να μας πει εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Συναήτης ότι για όλα αυτά τα οποία λέγονται και όλα αυτά τα οποία ακούμε χρειάζεται ο άνθρωπος για να τα καταλάβει να έχει μια σχετική εμπειρία. Και όπως μας έλεγε και ο αείμνηστος γέροντάς μας, αυτός που γεύθηκε το μέλι μπορεί να ξέρει τι είναι το μέλι, είτε ένα βαρέλι μέλι φάγεις, είτε μια κουταλιά μέλι φάεις, είτε μόνο το δάχτυλό σου βάλεις το μέλι, λίγο πολύ κάτι ξέρεις, κάτι καταλαβαίνεις. Όμως θα πει κάποιος, καλά, δεν πρέπει αυτά να τα διηγούμαστε, δεν πρέπει να τα μελετούμε, αφού δεν τα γνωρίζουμε εμπειρικά. Πρέπει να τα μελετούμε, πρέπει να τα ξέρουμε έστω θεωρητικά, για να ξέρουμε πώς λειτουργεί ο πνευματικός νόμος και πώς λειτουργεί η χάρη του Θεού στον άνθρωπο και πώς γίνεται να προχωρήσει ο άνθρωπος πνευματικά. Αλλά από την άλλη πλευρά να έχουμε την ταπείνωση είτε να μετανοούμε διότι δεν φτάσαμε σε αυτά τα οποία εμείς ήδη διηγούμαστε, είτε να αρκούμαστε σε αυτά τα οποία οι Άγιοι Πατέρες μας διηγούνται και μας περιγράφουν και να ξέρουμε ότι όλα όσα λέγονται είναι από την εμπειρία των Αγίων και όχι από δική μας γνώση πνευματική ή οποιαδήποτε γεύση. Ο παρόν λόγος, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Συναήτης, παρουσίασε ενώπιό μας προς εξέταση ένα θησαυρό ο οποίος ευρίσκεται ασφαλισμένος μέσα σε οστράκινα σκεύη ή καλύτερα σε ανθρώπινα σώματα. Ένα θησαυρό που η ποιότητά του δεν μπορεί καθόλου να κατανοηθεί με λόγια. Αυτός ο θησαυρός της ταπεινώσεως είναι το πιο πολύτιμο πράγμα που μπορεί να αποκτήσει ο άνθρωπος. Είναι το κλειδί όλων των αρετών. Είναι το έδαφος πάνω στο οποίο φυτρώνουν οι Άγιες Αρετές του Αγίου Πνεύματος. Αλλά αυτός ο θησαυρός ευρίσκεται μέσα στα οστράκινα σκεύη, μέσα σε πύληνα σκεύη. Και τα πύληνα σκεύη είμαστε εμείς οι άνθρωποι, που είμαστε αδύνατοι, που είμαστε με μικρότητες, που είμαστε με ιδιοτέλειες, με πονηρίες, με χίλια δύο πράγματα τα οποία δυστυχώς είναι σφραγισμένη η ανθρώπινη μας υπόσταση. Βλέπετε σήμερα το Ευαγγέλιο ήταν πολύ καθοριστικό. Το θυμάστε? Ναι. Ναι και όχι. Α, μην ρωτήσω ποιος το θυμάται. Λοιπόν, το Ευαγγέλιο μας έδειξε σήμερα τους δύο μαθητάς του Χριστού, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, που ήταν η πρόκριτη των μαθητών, η καλύτερη, η κορονίδα των μαθητών. Και όμως δεν μετήχαν σε αυτά που τους έλεγε ο Χριστός. Ο Κύριος ανέπτυξε μπροστά τους την πορεία τους στο πάθος, στη σταύρωση, στα πάθη, στο θάνατο και σε όλα αυτά, και αντί να συγκλονιστούν από όλα αυτά που τους είπε, αντί να συμπαρασταθούν στον διδάσκαλόν τους, αντί να προβληματιστούν τι θα γίνει σε λίγες μέρες αφού ο Χριστός τους είπε ότι ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμ, ήταν καθοδόν προς την Ιερουσαλήμ και εκεί ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί στα χέρια ανθρώπων αμαρτωλών και θα τον εμπέξουν και θα τον μαστιγώσουν και θα του κάνουν όλα εκείνα τα πράγματα. Τίποτα από όλα αυτά δεν έπιασε πάνω τους, διότι είχαν ακόμα την ανθρώπινη εμπάθεια, την ανθρώπινη μικρότητα, και επήγαν να πιάσουν ο ένας τη μια θέση και ο άλλος την άλλη θέση όταν τάχα ο Χριστός θα γίνεται βασιλιάς του Ισραήλ. Έχουμε λοιπόν το θησαυρόν τούτον, όπως λέγει και ο Απόστολος Παύλος, της Θείας Χάριτος μέσα στα οστράκινα ανθρώπινα σκεύη. Ένα θησαυρόν που η ποιότητά του δεν μπορεί καθόλου να κατανοηθεί με λόγια. Δεν μπορεί κανείς να κατανοήσει με λόγια αυτόν τον πολύτιμο θησαυρό. Ό,τι και αν πούμε δεν περιγράφεται και περιγραφόμενος απερίγραπτος μένει. Έχει δε αυτός ο θησαυρός απ' έξω μόνο μία επιγραφή, η οποία είναι ακατανόητη και παρέχει πολύ και ατελείωτη ερευνητική προσπάθεια σε όσους ζητούν να την εξηγήσουν με λόγια. Και η επιγραφή αυτή έχει ως εξής: η Αγία Ταπείνωσης. Σαν να είναι ένα σκεύος το οποίο περιέχει έναν πολύτιμο θησαυρό, που δεν περιγράφεται αυτός ο θησαυρός, δεν λέγεται, δεν μπορείς να τον συλλάβει ο νους σου. Είναι ένα πολύτιμο πράγμα. Γιατί? Διότι, όπως θα το πει και πιο κάτω ο Άγιος, αυτός ο θησαυρός είναι η έκφραση του Χριστού. Μάθετε απ' εμώ τι πράος ημί και ταπεινός την καρδία. Είναι το περιεχόμενο της καρδίας του Χριστού. Αυτός λοιπόν ο θησαυρός έχει την επιγραφή που λέει η Αγία Ταπείνωσης. Ποιος μπορεί να μας πει τι είναι αυτή η ταπείνωσης και πώς την κατακτά ο άνθρωπος? Θα δούμε εδώ στη συνέχεια πόσο ωραίο ο Άγιος Ιωάννης το λέγει και το απλοποιεί και μπορεί να μας το δώσει όσον είναι δυνατόν ανθρωπίνος σε μας. Όσοι οδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού, λέει, ας εισέλθουν μαζί μας στο νοερό και πάνσοφο τούτο συνέδριο και ας κρατούν νοερό στα χέρια τους θεόγραπτες πλάκες γνώσεως. Σαν να τρόποντι να κάνει ένα συνέδριο ο Άγιος, έναν θεόλεκτο συνέδριο, έναν νοερό και πάνσοφο συνέδριο, και προσκαλεί όσους έχουν γνώση πνευματική να μπουν μέσα σε αυτό το συνέδριο και να αποφανθούν τι είναι η ταπείνωση. Βλέπετε, η κλίμακα πάντοτε όταν περιγράφει τη βαθμίδα των αρετών πάντοτε θέλει να πει τι είναι αυτό το πράγμα. Αρχή σοφίας ονομάτων επίσκεψης, λέει και ένα ρητό. Δηλαδή, για να καταλάβεις ένα πράγμα, μια αρετή, ένα χάρισμα, πρέπει να πεις τι είναι. Δεν μπορείς, αν δεν δώσεις έναν ορισμό αυτού του πράγματος, να καταλάβεις τι πράγμα είναι και περί ποιού πράγματος είναι ο λόγος. Άρχισε λοιπόν αυτό το συνέδριο, το νοερό συνέδριο. Συγκεντρωθήκαμε και συζητήσαμε και ερευνήσαμε εξεταστικά τη σημασία της σπουδαίας αυτής επιγραφής που λέγεται Αγία Ταπείνωσης. Ένας έλεγε ότι η ταπεινοφροσύνη είναι το να λησμονείς αμέσως τα κατορθώματά σου. Κάποιος είπε, λέει εκεί, ότι η ταπείνωση είναι να ξεχνάς τα καλά τα οποία έκαμες, τα κατορθώματά σου. Να τα ξεχνάς όλα. Φανταστείτε, εμείς που δεν κάνουμε και τίποτε, που νομίζουμε ότι κάνουμε και όλα και θυμούμαστε τέτοια που πάνω. Άλλος, το να θεωρείς τον εαυτό σου πιο τελευταίο και πιο αμαρτωλό από όλους. Δηλαδή, το να θεωρείς τον εαυτό σου τελευταίον άνθρωπο. Αυτό, είπε κάποιος, είναι ταπείνωσης. Άλλος είπε ότι ταπείνωσης είναι το να γνωρίσεις καλά με το νου σου τη δική σου αδυναμία και ασθένεια. Άλλος είπε ότι η ταπείνωσης είναι το να προλαμβάνεις σε φιλονικίες και να διαλύεις πρώτος την οργή. Να μη σου μεταδίδεται η οργή, δηλαδή. Βλέπεις έναν άνθρωπο οργισμένο, έναν άνθρωπο θυμωμένο, έναν άνθρωπο που είναι έτοιμος για καυγά ή έχει αρχίσει την φιλονικία. Εσύ πρέπει να διαλύσεις πρώτος αυτήν τη φωτιά την οποία έχει ανάψει ο αδελφός σου. Μπορεί ο άλλος να είναι άρρωστος, μπορεί να είναι πιεσμένος, μπορεί να είναι προκατηλημένος, μπορεί να είναι χίλια δύο πράγματα. Ακόμα και δαιμονική ενέργεια μπορεί να έχει. Ο ταπεινός άνθρωπος όμως είναι αυτός, λέγει ο Αββάς Ιωάννης, ο οποίος διαλύει πρώτος την οργή. Δεν περιμένεις να έρθει ο άλλος να πει συγγνώμη, να ερεμήσει, να ισιοποιήσει, να σταματήσει, να κάνει, ξέρω εγώ, μια ανακοχή και να πει ότι συγγνώμη αδελφέ μου ή γιέ μου, κόρη μου, γυναίκα μου, άντρα μου, τέλος πάντων έκαμα λάθος, αλλά ταπείνωσης είναι αυτός ο οποίος διαλύει την οργή και τη φιλονικία πρώτος, είτε με τη σιωπή του, είτε με τα καλά του λόγια, είτε με την ταπείνωσή του, είτε με την υποχώρησή του. Άλλος είπεν ότι ταπείνωσης είναι το να γνωρίζεις καλά την χάρη και την εσπλαχνία του Θεού, το να καταλαβαίνεις δηλαδή τι είναι η χάρις του Θεού και ποια είναι η εσπλαχνία του Θεού. Και ένας άλλος πάλι είπε ότι ταπείνωση είναι το να αισθάνεσαι ψυχική συντριβή και να απαρνείσαι το δικό σου θέλημα, το να είναι συντετριμένη η καρδία σου, όχι ψυχολογικά αλλά συντετριμένη πνευματικά, να έχεις ταπεινή καρδιά και να αρνείσαι τα δικά σου θελήματα, να αρνείσαι το θέλημά σου. Ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι και μικρά παιδιά ακόμα, τα οποία εάν τους αρνηθείς ένα θέλημα μπορεί να πέσουν κάτω και να αρρωστήσουν. Φοβερό πράγμα. Χτυπιούνται κυριολεκτικά σαν τα χταπόδια. Χτυπούν τα χέρια τους, τα πόδια τους, τα κεφάλια τους πάνω στο πάτωμα. Εάν του πεις ότι αυτό το πράγμα δεν θα το κάνεις, δεν μπορεί να κόψει το θέλημά του. Και είναι μεν, μπορεί πράγματι αυτό να είναι ψυχιατρικό επεισόδιο, να είναι ψυχιατρικό φαινόμενο, που και αυτό κάποια αιτία να άλλη έχει, αλλά ας πούμε ότι είναι ψυχιατρικό. Αλλά όμως είναι και πνευματικά τα φαινόμενα αυτά, που δεν μπορεί ο άνθρωπος να κόψει το θέλημά του. Δεν μπορεί. Είπε να κάνει ένα πράγμα, θα το κάνει. Δεν μπορεί. Θυμάμαι μια φορά ο γέροντας μας, όταν είμαστε στη Νέα Σκήτη, καθόταν εκεί στο απλοταριά, στο μπαλκόνι, πώς το λένε, και παρακολουθούσε δύο πατέρες που ζήμωναν πυλό. Με τα φτιάρια βέβαια, και δεν είχαμε εκεί άλλα μηχανήματα. Είχε και έναν μορφωμένο παιδί, το οποίο ήρθε να γίνει μοναχός, και βοηθούσε και αυτός εκεί τους πατέρες. Έβαλαν τόσα φτιάρια άμμο, τόσα φτιάρια ξέρω εγώ τσιμέντο, τόσα φτιάρια ασβέστη. Πήγε και εκείνος, κρατούσε μισό φτιάρι τσιμέντο και λέει να το βάλω κι εγώ το δικό μου. Του λένε οι πατέρες, μην το βάλεις, είναι πολύ. Άδειασε το, δεν χρειάζεται. Και σε μια στιγμή που γύρισαν αλλού κάπου να κάνουν, το ρίξε. Λέει ο γέροντας, κοίταξε τώρα τι κάνει. Βέβαια το επόμενο πρωί να ανεχώρησε, να σου πούμε, το παιδί κατόπιν ευγενικής παρακλήσεως του γέροντα. Τον εφώναξε, του είπε, σε είδα που έκαμες αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα δεν μπορείς να κόψεις. Σου είπαν οι πατέρες, μην το βάλεις αυτό το μισό φτιάρι τσιμέντο. Και εσύ όταν γύρισε ένα αλλού αδερφός, το ρίξες. Εντάξει, θα μου πεις, τι είναι αυτό το πράγμα. Καλά, έκαμε ένα λάθος το παιδί. Απειρία, αθωότητα να πει κανείς. Ναι, αλλά όμως είναι και αυτό το πράγμα μια ένδειξη της ανταρτοσύνης, ας πούμε, του αντάρτικου φρονήματος. Λέει στο άλλου, αυτό το ποτήρι βάλε το έτσι. Όχι, θα το βάλει έτσι. Βρε παιδί μου, βάλ το έτσι. Όχι, θα το βάλει έτσι. Δεν μπορεί. Έχω δει ανθρώπους στην προσωπική μου ζωή που τους έχω παρακαλέσει να κάνουν πράγματα εδώ και δεκαετίες. Δεν το κάνουν. Δεν μπορώ να το κάνω. Δεν το κάνουν. Είτε διότι δεν το προσέχουν, είτε διότι δεν θέλουν να το κάνουν γιατί δεν κατάλαβαν την αξία της υπακοής των άνθρωπων, είτε διότι μπορεί να έχουν και πρόβλημα βαθύτερο και ουσιαστικότερο και ιατρικότερο. Πάντως, όπως και να έχει το πράγμα, αυτή η αιμονή στο ίδιο θέλημα είναι καταστροφική. Αυτή καταστρέφει οικογένειες, καταστρέφει σπίτια, καταστρέφει σχέσεις, καταστρέφει δουλειές, καταστρέφει όλες τις σχέσεις των ανθρώπων, τις καταστρέφει αυτό το ίδιο θέλημα, το να θέλει ο άνθρωπος να κάνει το δικό του. Και η Εκκλησία με όλη αυτή την πνευματική αγωγή που μας παρέχει, όπως παραδείγματος χάρη η νηστεία, έτσι, ποια είναι η αξία της νηστείας? Λένε πολλοί, μα δεν μπορούμε να νηστέψουμε αφού τρώμε καλύτερα όταν νηστεύουμε, έχει τόσα φαγητά. Εντάξει, δεν νηστεύουμε μόνο για να κακοπαθήσουμε, νηστεύουμε για να κόψουμε και το θέλημά μας. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα απόψε να πάω να φάω μια ναυκολέμονη, ας πούμε. Αλλά δεν μπορώ, διότι λέω είναι νηστεία. Είναι νηστεία. Κόβω το θέλημά μου. Και μόνο που κόβω το θέλημά μου και τρώω, ξέρω εγώ, μια ρύζι με ντομάτα, ήταν που να φάμε, ξέρω εγώ, ήταν που να έχει το φαγητό μας, και δεν τρώω αυτό που θέλω, είναι σημαντικό, είναι υπέρβαση του θελήματός μας. Κόβω το δικό μου θέλημα. Εάν δεν μάθει ο άνθρωπος μέσα στο γάμο του, μέσα στη δουλειά του, μέσα στην προσωπική του ζωή, μέσα στις προσωπικές του σχέσεις, να ξεπερνά το θέλημά του, θα τα καταστρέψει όλα. Βέβαια, εκείνος ο οποίος δεν κόβει και το θέλημά του, ξέρετε, έχω παρατηρήσει ότι ένας βασικός λόγος που δεν κόβουμε το θέλημά μας είναι διότι δεν αγαπούμε τους αδελφούς μας. Αυτός που αγαπά δεν ζητεί τα του εαυτού του. Η αγάπη ου ζητεί τα εαυτής. Όταν αγαπώ τον αδελφό μου, θα κάνω αυτό που αναπαύει τον αδελφό μου. Και χωρίς να μου το πει. Δεν θα περιμένω να μου πει ο αδελφός μου, ξέρεις, μου αρέσει, ξέρω εγώ, μια ωραία γλάστρα με βασιλικό. Ξέρω ότι του αρέσει και θα το κάνω χωρίς να μου το ζητήσει. Διότι όταν σου το ζητήσει και ύστερα, χάνει και την αξία του. Αυτό να τα ακούσουν οι άντρες που λένε τις γυναίκες τους, τι μα μου είπες καμιά φορά να σου κάνω κανένα δώρο. Αν περιμένετε σας πού, είναι άλλα πράγματα που να ακούσετε και να δείτε στο τέλος. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε ότι η αγάπη κινεί τον άνθρωπο σε υπακοή. Εάν αγαπώ τον γέροντα, αν αγαπώ τον αδελφό, αν αγαπώ, ξέρω εγώ, τον συνάνθρωπο μου, αν αγαπώ τον σύζυγό μου, τα παιδιά μου, κάνω υπακοή με τα προθυμίας πολλής. Εάν αγαπώ δε τον Θεό πολύ περισσότερο, όπως ο γέροντας Παΐσιος έλεγε ότι να αγωνιζόμαστε να μπούμε στον παράδεισο για να μην λυπήσουμε τον Χριστό. Έτσι μας έλεγε ότι όλα όσα κάνει ο άνθρωπος δεν τα κάνει για να κερδίσει τον παράδεισο, αλλά για να μην λυπήσει τον Χριστό. Και ο γέροντας ο Ιωσήφ πολλές φορές έλεγε, όταν θα πεθάνω δεν φοβάμαι την κόλαση, αλλά δεν θέλω να μου το πει ο Χριστός να πάω στην κόλαση. Θέλω να πάω μόνος μου. Δεν θέλω να τον... δεν θα αντέξω ο Χριστός να μου πει αυτό το πράγμα, τρόπον τεινά. Βέβαια, πού να καταλάβουμε τώρα εμείς με τέτοιες καρδιές που έχουμε σκληρές, το πώς σκέφτονταν οι Άγιοι. Αλλά η μεγάλη αγάπη των Αγίων εκινείται με μεγάλη ευαισθησία και με μεγάλη διάθεση ταπεινώσεως και υπακοής στους αδελφούς τους. Όμως, για να τελειώσουμε αυτήν την μικρή ενότητα, την πρώτη, να δούμε τι λέγει ο Άγιος Ιωάννης. Και εγώ, λέγει, αφού τα άκουσα όλα αυτά τα οποία ακούσαμε προηγουμένως και αφού τα εξέτασα μόνος με πολλή περίσκεψη και προσοχή, δεν κατόρθωσα με όσα άκουσα να καταλάβω την έννοια της μακαρίας ταπεινοφροσύνης. Όλα αυτά, λέγει, ήταν καλά, αλλά δεν μπόρεσα να καταλάβω ποια είναι η έννοια της ταπεινοφροσύνης με αυτά τα οποία ακούστηκαν προηγουμένως. Γι' αυτό ως έσχατος όλων, αφού εμάζευσα όπως ο σκύλος τα ψίχουλα που έπεσαν από το τραπέζι των γνωστικών εκείνων και μακαρίων πατέρων, κατέληξα στον εξής ορισμό. Μας λέγει τώρα και τα προηγούμενα δικά του ήταν, δεν έγινε κανένα συνέδριο, μιλάει για ένα νοερό συνέδριο, υποτιθέμενο συνέδριο. Μας λέγει όμως τι είναι αυτό το οποίο ο ίδιος αισθάνεται ότι είναι ταπεινοφροσύνη. Η ταπεινοφροσύνη, λέγει, είναι ανώνυμη χάρη της ψυχής, η οποία μπορεί να ονομαστεί μόνον από όσους την εδοκίμασαν εχπήρας. Η ταπεινώση λοιπόν είναι μια χάρη μέσα στην ψυχή του ανθρώπου που δεν μπορεί να εκφραστεί, δεν μπορεί να περιοριστεί, δεν μπορεί να την ονομάσεις, ανώνυμη χάρης. Γιατί ό,τι ονομάζει ο άνθρωπος το περιορίζει, όπως έλεγε και ένας σοφός, ό,τι ορίζεις το περιορίζεις. Λοιπόν, ό,τι ορίζεται περιορίζεται. Γι' αυτό και ο Θεός, ξέρετε, δεν έχει όνομα. Και ας λένε καημένοι Ιεχωβάδες ότι το όνομα του Θεού είναι Ιεχωβά. Κύριος σημαίνει στα ελληνικά του Γιαχβέ. Ο Θεός είναι υπέρκειται παντός ονόματος. Δεν υπάρχει όνομα το οποίο μπορεί να καθορίσει την πραγματικότητα του Θεού. Εμείς έχουμε ονόματα. Εμείς λέμε είναι άνθρωπος, είναι ποτήρι, είναι μπουκάλι, είναι βιβλίο. Διότι ορίζεται, αλλά ο Θεός δεν περιορίζεται. Έτσι και η χάρις του Θεού δεν περιορίζεται. Ιδιαίτερα αυτή η χάρις η οποία εκφράζει το Θεό τον ίδιο. Όμως μπορεί να ονομαστεί, λέγει, να οριστεί από αυτούς που την εδοκίμασαν εκ πείρας. Αυτοί οι οποίοι αγωνίστηκαν μέσα στη ζωή τους και γεύθηκαν την Αγία ταπείνωση, αυτοί μπορεί να καταλάβουν τι σημαίνει αυτό το μεγάλο χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, το οποίο δίδεται στον άνθρωπο. Δίδεται στον άνθρωπο βέβαια ο οποίος αγωνίζεται εις την ταπείνωση. Στον άνθρωπο ο οποίος λησμονεί τα κατορθώματά του, θεωρεί ότι είναι πιο τελευταίος και πιο αμαρτωλός από όλους, γνωρίζει την δική του αδυναμία και ασθένεια, προλαμβάνει στις φιλονικίες να και διαλύει την οργή, καταλαβαίνει και γνωρίζει την εσπλαχνία του Θεού και απαρνείται το δικό του θέλημα και αισθάνεται ψυχική συντριβή. Ξέρετε, ακόμα και τα καλά θελήματα, τα υποτιθέμενα καλά θελήματα, ο άνθρωπος πρέπει να τα απαρνείται. Πολλές φορές έχουμε κάτι θελήματα τέρατα, τα οποία είναι άγια θελήματα. Κάτι άγια θελήματα τέρατα. Δηλαδή, θέλω να εξομολογηθώ. Έρχεται έξω από την πόρτα του εξομολογηταρίου και λέει θέλω να εξομολογηθώ. Λέει, δεν μπορώ τώρα, δεν έχω χρόνο. Μα εγώ θέλω να εξομολογηθώ, και μπαίνει μέσα και κάθεται και αρχίζει. Αυτό το πράγμα, πέστε μου, είναι αρετή, είναι ταπείνωση, είναι χάρισμα, είναι χάρις. Δεν μπορεί να καταλάβει και δεν μπορεί. Αν δεν το κάνει αυτό το οποίο του λέγεις και αν δεν κάνει αυτό το οποίο μάλλον ο ίδιος θέλει να κάνει, θα πάθει κρίση, θα σπαρταρά. Έχει ανθρώπους που έτυχε να με βρήσουν γιατί ήθελαν να εξομολογηθούν και δεν εμπόρεσαν να τους εξομολογήσουν και το αποτέλεσμα μου στείλα στο τηλέφωνο μου υβρισίες. Λοιπόν, λέω, φαντάσου, ας πούμε, τι γίνεται, δηλαδή τι χάλια είμαστε, ας πούμε, τι χάλια είμαστε. Στο γεροντικό αναφέρεται ένα ωραίο διήγημα. Πήγε ένας μοναχός και χτύπησε την πόρτα του γέροντα. Ο γέροντας του λέει περίμενε 2 λεπτά και τον πήρε ο ύπνος στο γέροντα. Ροχάλιζε, χούρου 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 χούρου, ροχάλιζε ο γέροντας, ο μοναχός απ' έξω στην πόρτα. Άκουε τον γέροντα που ροχαλίζει. Πέρασε μια ώρα, ξαναχτύπησε. Περίμενε, του λέει, ακόμα λίγο. Ξανά τα ίδια. Κατ' οικονομία Θεού ξανακοιμήθηκε ο γέροντας. Μέχρι το πρωί 7-8 φορές χτύπησε την πόρτα ο γέροντας από κοιμά του. Λοιπόν, τελείωσε η ώρα του, τέλος πάντων ήρθε η ώρα ξυπνήσει ο γέροντας και είδε στον ύπνο του τον αδελφόν εκείνον στεφανωμένο με 7 στεφάνια χάριτος. Λέει, αδελφέ, μα είσαι δαμέ ακόμα, γιατί είναι να ξεκουραστείς? Του λέει, γέροντα μου, είπες να περιμένω. Και έτσι κι εγώ περίμενα. Λέει, καλά, αν περίμενες μέχρι τώρα και δεν εγώγκησες, δεν σου ήρθε λογισμός. Λέει, ναι, 7 φορές σκέφτηκα να φύγω και να μην κάνω αυτό που μου είπες, περίμενε. Αλλά είπα όχι, είπε μου, γέροντα, να περιμένω, θα περιμένω. Και περίμενα αγωγκίστος εδώ. Και κατάλαβε ότι αυτοί οι 7 πειρασμοί τους οποίους επέρασαν για να φύγει ήταν εκείνα τα 7 στεφάνια της χάριτος τα οποία είχε. Ταπείνωση λοιπόν είναι μια μεγάλη ελευθερία του ανθρώπου. Ο ταπεινός άνθρωπος είναι ελεύθερος, πολύ ελεύθερος άνθρωπος, χαρούμενος, ελεύθερος, ειρηνικός. Να τον βάλεις να ζήσει με ένα λιοντάρι θα ζήσει. Ενώ ο υπερήφανος άνθρωπος ποτέ του δεν ευχαριστιέται, ποτέ του δεν ησυχάζει, ποτέ του δεν ειρηνεύει. Με ένα πρόβατο να το βάλει να ζήσει, θα κάνει το πρόβατο λύκο. Θα μεταβάλει το πρόβατο σε λύκο. Θα κάνει το πρόβατο, θα το πιάνει τα νεύρα και να πάει να γίνει, ξέρω εγώ, το φάει, ας πούμε. Γίνεται να φάει έναν πρόβατο έναν άνθρωπο? Δεν γίνεται. Αλλά είναι άξιος ο εγωιστής, ο υπερήφανος, αυτός που έχει θέλημα, θέλει να το κάνει το δικό του, να κάνει και το πρόβατο να το κάνει λύκο. Είναι ακόμα, λέγει, η ταπείνωσης ανέκφραστος πλούτος, ονομασία Θεού, δωρεά του Θεού. Βλέπετε, προσπαθεί ο Άγιος να περιγράψει την Αγία ταπείνωση. Αλλά τι λέει, είναι ανέκφραστος πλούτος. Είναι ένας πλούτος που δεν μπορεί να εκφραστεί με τίποτα. Είναι ονομασία του Θεού. Μα αφού κανέναν όνομα δεν έχει ο Θεός. Ο Θεός είναι ανώνυμος. Δεν έχει όνομα που να τον εκφράζει. Και είναι δωρεά του Θεού, εφόσον εκείνος λέγει, ο ίδιος ο Χριστός μας λέγει, μάθετε όχι από άγγελον, όχι από άνθρωπον, όχι από βιβλίων, αλλά από μέναν τον ίδιον, δηλαδή από την ενίκησή μου και την έλαμψή μου και την ενέργεια μου μέσα σας, ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία και στο λογισμό και στο φρόνημα, και έτσι θα βρείτε ανάπαυση στους πολέμους και κουφισμό στους λογισμούς στις ψυχές σας. Δηλαδή θα ελαφρυθείτε από τους λογισμούς που έχουν οι ψυχές σας. Πολλοί άνθρωποι διαρωτούνται, γιατί έχω τόσους πολλούς λογισμούς, γιατί δεν ησυχάζω, γιατί δεν ειρηνεύω, γιατί δεν βλέπω μέραν άσπρη, γιατί δεν χαίρομαι κι εγώ όπως χαίρονται όλοι οι άνθρωποι. Εδώ ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος μας λέγει ότι η αιτία είναι υπερηφάνεια. Και αυτό το βλέπει κανείς στην αιμονή, στην επιμονή να κάνει το θέλημα του κάποιος. Να κάνει αυτό το οποίο θέλει. Εάν δεν κάνει αυτό το οποίο θέλει, θα αρρωστήσει. Και είπαμε, ακόμα και άγια θελήματα, ακόμα και θελήματα τα οποία φαινομενικά είναι καλά και είναι, ξέρω εγώ, σωστά και μας βοηθούν, όπως η εξομολόγηση, όπως η Θεία Κοινωνία, όπως η νηστεία, έτσι. Δεν τον αφήνεις να κάνει αυτό που θέλει και γίνεται θηρίο. Γίνεται θηρίο και δεν μπορεί να κόψει το θέλημά του. Το ότι λοιπόν δεν ειρηνεύομαι και δεν ησυχάζουν οι λογισμοί μας και δεν έχουμε ανάπαυση στις ψυχές μας και δεν ανακουφιζόμαστε από τους λογισμούς, τότε σημαίνει ότι δεν έχουμε αυτήν την πραότητα και την ταπείνωση στην καρδία, στο λογισμό και στο φρόνημα, όπως μας διδάσκει ο Κύριος από τον ίδιο τον εαυτόν του. Διότι μας λέγει, μάθετε από μένα ότι είμαι πράος, και προσθέτει ο Άγιος εδώ, και ταπεινός στην καρδία και το λογισμό και το φρονήματι, και έτσι ευρύσετε ανάπαυση πολέμων και κουφισμό λογισμών της ψυχές ημών. Από το κατά Μαθαίον Ευαγγέλιο. Διαφορετική είναι η όψη που παρουσιάζει η οσία αυτή άμπελος, όταν ακόμα επικρατεί ο χειμώνας των παθών, και διαφορετική όταν πλέον έρθει η άνοιξη των καρπών, και διαφορετική όταν φτάσει το θέρος των αρετών, παρόλο ότι όλες αυτές οι όψεις συμβάλλουν σε μία και την αυτή νεφροσύνη και καρποφορία. Γι' αυτό εμφανίζει και τα αντίστοιχα σημάδια και τις αποδείξεις των κατά καιρούς καρπών της. Η ταπείνωση, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης, έχει πολλές όψεις. Άλλος πως είναι στην αρχή, που ο άνθρωπος ακόμα πολεμείται από τα πάθη. Άλλος πως είναι στη μέση, που αρχίζει σιγά σιγά να φεύγει από τον χειμώναν εκείνων των παθών και αρχίζει η άνοιξη των αρετών. Και διαφορετική όταν φτάσει πλέον στην ώρα που ο άνθρωπος θα θερήσει τους σκόπους των καρπών του. Και όλες αυτές οι όψεις όμως συμβάλλουν στην ίδια νεφροσύνη και στην καλή καρποφορία. Για να δούμε τι λέγει στη συνέχεια. Όταν αρχίζει να ανθίζει μέσα μας η σταφυλή της οσίας αυτής αμπέλου, το πρώτο σημάδι όταν αρχίζει να αθίζει μέσα μας αυτό το αμπέλιτο, το σταφύλι της Αγίας Ταπεινώσεως, αισθανόμεθα πάρα αυτά κόπωση και μίσος προς κάθε ανθρώπινη δόξα και έπαινο, ενός η χρόνος εξορίζομαι από μέσα μας το θυμό και την οργή. Σκεφτείτε, αυτό ακόμα είναι το πρώτο σημάδι της ταπεινώσεως. Εμείς αν δεν το έχουμε αυτό το πρώτο σημάδι, πόρο απέχουμε, ούτε φυτεύτηκε ακόμα. Ποια είναι το πρώτο σημάδι? Να αισθάνεσαι κόπον και να αισθάνεσαι μίσος, να μην θέλεις, και να σε κουράζουν. Τι πράγμα? Η ανθρώπινη δόξα και η έπαινη. Έχει ανθρώπους που ψοφούν, ψοφούν να τους φάει στη θέση τους, να μπει σε έναν τόπο και να μην, κατά λάθος, να μην του δώσει την πρώτη θέση και να του πεις πίνε στη δεύτερη, θα ψοφήσει, θα κυλιέται κάτω. Έχω δει ανθρώπους εντός εισαγωγικών σοβαρούς, μορφωμένους, πολιτικά προωθημένους, διανοητικά ιστάμενους σε πολλά μεγάλα σημεία, ξέρω εγώ, δόκτορες, πράγματα, ιστορίες, που επειδή ήρθαν και δεν βρήκαν τα πέλαμπα στην θέση τους, έφυγα. Άρπαξε μια φορά ένα γέμουλα, ζωτσούν τα πέλα μου, πιάστη. Πάνω, παραδίπλα. Τι έπαθες? Πραγματικά γίνονται τρελοί άνθρωποι. Γίνονται τρελοί διότι τάχα τον υπετίμησαν. Με υπετίμησε, με παραθεώρησε. Γινόμαστε τρελοί. Διότι ακόμα δεν καταλάβαμε τίποτα. Ενώ αυτός που αρχίζει να δουλεύει μέσα του η ταπείνωσης, κουράζεται όταν είναι αναγκασμένος τέλος πάντων να πάρει μια θέση, και μισεί κάθε ανθρώπινο δόξα και έπαινο. Όχι μόνο δεν τα θέλει, όχι μόνο δεν το αρέσουν, όχι μόνο δεν τον αναπαύουν, τα απεχθάνεται, τα μισεί, τα ιδιάζει δηλαδή. Σκεφτείτε το αντίθετο, όταν ψοφάς για τέτοια πράγματα, όταν τρέχουν τα σάλια σου, όταν κάνεις δηλαδή το παν να φανείς, να κουρδιστείς ότι κάτι είσαι κι εσύ, ότι κάτι ξέρεις, κάποιος είσαι, να θέλεις τα φώτα της δημοσιότητας να είναι πάνω σου. Αυτό είναι κουφότητα, κούφιο καρύδι, κούφιο λουκολοκύθι, τίποτα δεν είναι. Λοιπόν, και από τα πρώτα σημάδια λέγει της ταπεινώσεως είναι ότι εξορίζει από μέσα του ο άνθρωπος αυτός το θυμό και την οργή. Θυμώνεις, μην πλανάσαι. Υπάρχει μέσα σου έντονος εγωισμός. Όπου υπάρχει θυμός και όπου υπάρχει οργή και όπου υπάρχει ευθυξία και όπου υπάρχει, ξέρω εγώ, εκείνα το ένα και το άλλο και δεν με είδαν και δεν με πρόσεξαν και δεν με έκαναν και δεν με έφτιαξαν, δυστυχώς αυτά όλα είναι σημάδια πνευματικής ανοριμότητας. Ιδιαίτερα δε όπου είναι θυμός και οργή, εκεί πράγματι όχι μόνο ταπείνωση δεν υπάρχει, αντίθετα υπάρχει μεγάλη υπερηφάνεια, μεγάλος εγωισμός. Όσο δε εντωμεταξύ προχωρεί κατά την πνευματική ηλικία μέσα στην ψυχή η βασίλισσα αυτή των αρετών, η ταπείνωση δηλαδή, όταν προχωρήσει μέσα στη ψυχή μας, τι γίνεται? Κάθε καλό που κάνουμε το θεωρούμε μηδέν ή ακόμα καλύτερα βδέλυγμα. Κάθε πράγμα που κάνουμε καλό, και τι καλό κάνουμε, στραβάραμε στα μάθηκα με τον στην Κύπρο. Ποιος εν τούτος που κάνει τα καλά και τι καλά κάνουμε, αφού κάνουμε τα για το Θεαθήνε, κάνουμε τα και θέλουμε να ευχαριστώ, κάνουμε τα και όταν δεν μας αποδώσουν σημασία και ευχαριστία και αυτό, γινόμαστε ένα λότρι. Αυτό λοιπόν που κάνει εκείνα τα καλά, τι καλά κάνει τέλος πάντων, το μέσο της αρετής είναι να το θεωρεί τίποτα, και όχι μόνο τίποτα αλλά και βδέλυγμα, να τα συχαίνεται δηλαδή, ούτε καν να κοιτάζει να τα βλέπει, τόσο πολύ να αποστρέφεται τα υποτιθέμενα καλά του έργα. Κυρίως όμως να συλλογιζόμαστε ότι κάθε μέρα που περνά αυξάνει το φορτίο των αμαρτιών μας εξαιτίας των κρυφών και ασυναισθήτων αμαρτιών και αμελιών που σκορπίζουν το πλήθος των πλούτων της χάριτος, της ψυχής μας. Αυτό είναι τελικά το ζητούμενο και το παρατηρούμενο από την κλίμακα, ότι ο άνθρωπος ο οποίος είναι στη μέση της πνευματικής αυτής πορείας καθημερινά αισθάνεται ότι αυξάνεται το βάρος των αμαρτιών του, από όλες αυτές τις κρυφές και ασυναίσθητες αμαρτίες και αμέλειες που σκορπίζουν τον πλούτο της ψυχής. Η ψυχή μας είναι πάμπλουτη. Η ψυχή μας είναι πλούσια, όχι την τσέπη μας. Μπορεί να έχει τσέπη πλούσια, αλλά η ψυχή σου να είναι φτωχή. Μπορεί να έχεις όμως φτωχή τσέπη, πάμφτωχη, και η ψυχή σου να είναι πλούσια. Αυτό θέλει ο Θεός, τον πλούτο της ψυχής. Και πρέπει να φροντίσει ο άνθρωπος να μαζεύει αυτόν τον πνευματικό πλούτο της ψυχής του χωρίς να τον διασκορπίζει. Η ταπείνωσης προσέχει και φυλάττει αυτόν τον πνευματικό πλούτο που μαζεύει ο άνθρωπος μέσα στην ψυχή του. Εδώ δυστυχώς το ρολόι απέναντί μου δείχνει ότι πρέπει να τελειώσουμε. Σίγουρα ακόμα ούτε το 1/10 δεν είδαμε του λόγου, αλλά είπαμε, αν είσαστε καλά του χρόνου και ζείτε σαν πως εγώ θα είμαι και θα ζω, δηλαδή έχει ο Θεός. Λοιπόν, να σας πω όμως πριν φύγετε ότι αυτή βέβαια εννοείται ότι είναι η τελευταία Κυριακή των κατηχητικών αυτών ομιλιών της Μεγάλης Σαρακοστής, διότι τελειώνει η έκτη εβδομάδα των Αγίων Νηστειών, τελειώνει η Μεγάλη Τεσσαρακοστή και εισερχόμεθα στην Κυριακή των Βαΐων την επόμενη και αρχίζουν οι μεγάλες και ωραίες ακολουθίες των νηφίων και όλων εκείνων των θείων γεγονότων. Σας προτρέπω και σας παρακαλώ να μην χάσετε ούτε ώραν ούτε δευτερόλεπτον από τις ακολουθίες της Εκκλησίας. Να προμηθευτείτε βιβλιαράκια που γράφουν εκείνα τα θεολογικότατα, τα πανέμορφα τροπάρια, να τα έχετε μαζί σας, να παρακολουθάτε εκείνον τον πλούτον των πνευματικών όλων της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος. Όσο μπορείτε αξιοποιήστε αυτόν το δείπνον, το πλούσιο που μας παραθέτει η Εκκλησία μας. Διότι δεν υπάρχει μεγαλύτερος πλούτος από τον πλούτον της Μεγάλης Εβδομάδος, με αποκορύφωμα βέβαια την Ανάσταση του Κυρίου, όπου εκεί ο Κύριος μας χαρίζει την χαρά της δικής του παρουσίας. Θέλω να σας πω όμως και μια άλλη ανακοίνωση, ότι την Πέμπτη, αυτή την Πέμπτη που μας έρχεται, που είναι η καθιερωμένη ομιλία για τους νέους, η ώρα 8:30 το βράδυ, θα έχουμε εδώ έναν πολύ αγαπητό μου φίλον και αδελφόν που ίσως να έχετε γνωρίσει κάποιοι από κάποια βιβλία του, αλλά επειδή τα βιβλία του τα γράφει με ψευδόνυμα, ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε η Γκουρού ο Νέος και ο Γέροντας Παΐσιος, αν το έχετε διαβάσει, είναι ένα παιδί αυτό, ήταν παιδί όταν ήμουν και εγώ παιδί δηλαδή, τώρα είναι στην ηλικία μου, που ήρθε στο Άγιον Όρος όταν ήμουν και εγώ εκεί το 82 περίπου, νομίζω ήταν τότε, φοιτητής της φυσικής σχολής, φυσικός είναι, καθηγητής φυσικός, αγνωστικιστής, μπλεγμένος μέσα στον Ινδουισμό, μέσα στους γκουρού, μέσα στο διαλογισμό, μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα, πολύ μπλεγμένος, πάρα πολύ μπλεγμένος. Ήρθε στο Άγιον Όρος, εκεί έψαχνε να βρει διάφορα πράγματα, γνωριστήκαμε γιατί ήμουν αρχοντάρης στο μοναστήρι, μιλούσαμε μέρες και νύχτες μέχρι που τον οδήγησα στο Γέροντα Παΐσιο, συνδέθηκε με το Γέροντα Παΐσιο και είχε μια ολόκληρη περιπέτεια μαζί με το Γέροντα, διότι ήταν και ξεροκέφαλος, ήθελε να κάνει τα δικά του. Και πέμενε στα δικά του και πέμενε και πέμενε και ο Γέροντας του έλεγε διάφορα. Μέχρι που πήγε στο Θιβέτ, μέχρι που πήγε στα Ιμαλάια, μέχρι που πήγε σε ναούς Ινδουιστικός. Αλλά ο Γέροντας του έκανε πολλά θαύματα. Και μετά έζησε κοντά στο Γέροντα και αυτός, όπως όλοι μας, αρκετόν καιρό. Βέβαια το παιδί στη συνέχεια ετελείωσε το πανεπιστήμιο, παντρεύτηκε, έκαμε οικογένεια καθ' υπόδειξη του γέροντος Παϊσίου. Αλλά τον παρεκάλεσε, αφού θα είναι στην Κύπρο για μια οικογενειακή του εργασία, να έρθει την Πέμπτη να μας μιλήσει, διότι εγώ τον έπεισα τότε και έγραψε αυτό το βιβλίο για τον γκουρού, για τον γέροντα Παΐσιο, να σας πει από την προσωπική του εμπειρία πώς επέρασε μέσα στον Ινδουισμό με όλους αυτούς τους μάγους, με όλους αυτούς τους δαίμονες και πόσα θαύματα ο γέροντας Παΐσιος έκαμε στην προσωπική του ζωή. Είναι μια αυθεντική μαρτυρία και είναι μια καλή ευκαιρία να έρθετε να τον ακούσετε. Πιστεύω ότι θα ωφεληθείτε, γιατί πρώτη φορά έρχεται στην Κύπρο και δεν ξέρω αν θα ξανάρθει ο αγαπητός μου φίλος ο Θανάσης. Λοιπόν, την Πέμπτη 8.30 ώρα στην ομιλία των νέων. Εμείς πορευόμαστε στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα και πρώτα ο Θεός του χρόνου την Αγία Τεσσαρακοστή, αν είμαστε καλά θα είμαστε και πάλι εδώ. Να κάνουμε την προσευχή μας και να πηγαίνουμε. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμον, σημειωθεί το εφημάς, το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.